Gepliyar Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda sertaraşlar, dyrnak bejermek, tatuw çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklip edýänler köpçülükliň ýarym gyzlygyň görnüşde öýlerinde işläp başlapdyrlar. Salonlary ýapylan saç bejerýän, tatuw çekýän köp ustalar kwartiralara geçdirilip Azatlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 6-njy iýunda aýtdy. Munyň bilen bir wagtda şäherde şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler hem has köp gözeýär. Bu arada habarçylarymyzyň ýene biri şeýle diýär. Şeýle bildirişler jaýlaryň ýerelgelerinde peýda bolup başlady. Meniň özüme şeýle bildirişler öň köp duş gelmändi. Men muny salonlaryň ýapylmagy bilen baglaşdyryaryn. Käbir salonlar we uly bolmadyk firmalar ýaşaýyş jaýlary kire alyp işläp başladylar diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda hususy delikanalaryň, gözellik salonlaryň, dyrnak bejerýän we masaj edýän salonlaryň köpçülükligini ýapylmagy may aýynyň aýagynda başlandy. Paýtagtyň häkimetleri hususy kärhanalaryň, dukanlaryň, fitness merkezleriniň, delikanalaryň, gözellik salonlarynyň masaj otaglarynyň ýapyljakdygy barada olaryň eýlerini gysgaly habarletdiler we kärhanalary dolandyrma üçin olara resmi ruhsatyň möhletiniň mundan beýlek uzaldylmajagyny duýdurup sebäbini düşündirmediler. Yapılan fitness merkezlerinin ve gözellik hizmetlerini teklif edýän salonların ençimesi Aşgabatyň merkezinde yerleşýärdi. Hususan da olar merkezi köçelere çykýan ýaşaýyş jaýlarynda işleýärdi. Azatlyk habarçylarynyň sözlerine görä mundan beýlek bu binalarda diňe azyk dukanlary yerleşdirilýär. Tenagat haritlary hem diňe söwda merkezlerinde we bazarlarda satylmaly edildi diýip Azatlyk habarçysy Döwlet standartlary idarasynyň wekillerine salgylanyp habar berdi. Şeýle Aşgabatyň merkezinde biznes üçin ulanylýan ofis jaýlarynyň ençemesi ýapylypdy. Telekeçilere şäheriň çetinde gurulýan tenagat ulagyny göçmek teklip edilipdi. Türkmenistanyň paýtagtynda gözellik salonlarynyň köpçülükligini ýapylyp başlan wagtynda şäherde tene hemişelik surat tatuw çekýän ustalar hem häkimetleriň üns merkezine düşdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, may aýynyň 2-nji ýarymyndan beri Aşgabatyň polisiýasy tatuýrowkaly adamlary saklap başlapdyr we tene surat çekýän ustalary tapmak üçin soragy çekipdir. Türkmenistan'da tatuýrowkalary çekmek boýunça hyzmatlar öňem resmi bolmadyk bir görnüşde amala aşyrylýardy. Bu hyzmaty teklip edýän ýurita salonlar bolmasa-da resmi gadagançylyk hem ýokdy. Bu madama kulugudaki bir biznesdi we onun üçin resmi ruhsatyň bar bolanlygyna men şüphelenýärin. Hyzmatlar dogry kanuny däldi, emma ýokary hili tatuw edip bilýän bir näçe elitni salonlar bardy. Adamlar öwrenmek üçin Türkiýe we Moskwa barýardy. Moda bolsa modadyr. Hyzmatyň haridary köpdi we ol gymmatdy. Arkaňa ajdarha ýaly bir zatlary çekdirmeň bahasy 100 dollara ýetýär käde has gymmada düşýär diýip Türkmenistanda tatuw hyzmatlary barada habarly çeşmämiz adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen gurrun verdi. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda ýylatyň daş keşfine degişli dürli çäklendirmeleriň ençemesini giredipdi. Mawlaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Dürli ýyllarda ýurt ýaşaýjylaryna altyn diş, murt sakal, boýalan saç, reňklenen dyrnak gadagan edilipdi. Azatlyk radiosy soňky çäklendirmeler barada häkimet wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi.